Brigadier Sabari avec l'Ivoirien Alpha Blondy, il est 19h à Kinshasa, c'est l'heure de la synthèse info et juste après vous suivrez le journal en Lingala. Oh oh, oh Rapi. Pascal Masirika, la présentation.
Mesdames, Messieurs, bonsoir. La haute autorité militaire menace de sanctionner tout soldat congolais qui se rendrait coupable d'actes répréhensibles à l'encontre de la population civile. Cette mesure opposable à tous les hommes des troupes est annoncée par le porte-parole de FRDC. Pour le colonel Richard Kasonga, cette décision est prise pour remédier aux bévues des soldats tels qu'ils ont été signalés dans les rapports des ONG humanitaires et associations de la société civile. La localité de Lounyantsenge, à 80 km au sud-ouest du territoire de Lubero, est sous occupation des combattants Maïmaï. C'est depuis 4 jours que ces combattants y font la loi et demeurent les seuls maîtres dans cette localité. Conséquence, la population locale est à la merci des tracasseries de ces Maïmaï. Informés, les responsables militaires promettent de pacifier très prochainement cette localité du Nord Kivu. Au sud Kivu voisin, des violents affrontements ont opposé toute la journée d'hier les FRDC au FDLR dans la chefferie de Ninja, territoire de Kabarak. Selon des sources concordantes, les rebelles rwandais ont attaqué 2 positions de l'armée régulière basées à Chololo et à Mageyo. La population a trouvé refuge dans les localités voisines. Contacté à ce sujet précisément, le commandement Kimia 2 du Sud Kivu s'est refusé à tout commentaire. En Ituri, pendant ces temps, la société civile locale et celle du Grand Nord Kivu sont en concertation depuis ce lundi matin à Bunia. C'est sous les auspices du réseau Aki Na Amani, une plateforme d'ONG locale de défense des droits de l'homme. Au menu de la rencontre, les mouvements des populations entre l'Ituri et les territoires de Beni et de Lubero. Bien plus, les deux parties feront le point sur la tension en gestation dans leurs rapports commerciaux ainsi que sur leur avenir politique et économique. Et puis, le leader du MLC, Jean-Pierre Bemba Gombo, détenu à la prison de la Cour pénale internationale à La Haye, aux Pays-Bas, assistera mercredi prochain à la messe d'action des grâces à Bruxelles, en mémoire de son père. Selon l'un de ses avocats, Maître Pierre Legros, la Cour pénale internationale lui a accordé une permission de sortie. D'après des sources proches de la famille Bemba, le corps du sénateur Jeannot Bemba Saolona sera rapatrié en fin de semaine. Et puis, le Fonds des Nations Unies pour la population fait don de 4 ambulances au ministre congolais de la Santé, Auguste Mopipi Mukulumanya. Ces ambulances sont destiné à l'hôpital de Beni et au centre médical Gesom du Nord Kivu. Au Sud Kivu, ce sont les hôpitaux de Kamituga et de Walungu qui bénéficieront de ce don. D'après le représentant résident du FNUAP en RDC, ce don entre dans le cadre du projet conjoint de prévention et des réponses aux violences sexuelles dans les deux Kivu. Telles sont les principales nouvelles de ce lundi soir. Je vous en propose la version Lingala avec Blaise Shindani Kambala.
Bolimbisi bokozala lisusu soki mokete na soda nyonso wa FRDC oyo akokwea na mbeba ya konyokolo bayimboka ezali mokano ezwi bakambili sanga ya mapinga ma ekolo mpona kopekisa mbeba ezali kosala tango inso boko basoda ya ekolo mambi masanga mabundelaka makoki mabato mazali kobimisa tango inso olapolo na yango. Snel ebandaki kobanda suka ya sanza ya motoba lolenge ya sika ya kokabola lotiliki oyengo wa mokonzi Kinshasa. Elingi koloba ekozala lolenge lyoko lokola esalemaka mpona kosoma ba unité mpona alo alo. Kasi baye ngumba Kinshasa bazali kobanza nini mpona lolenge ya sika ya kokabolela lotiliki? Maso na bolayi bwa sango na biso. Boko elamu na bino banso bozwili bakwa kola na basango na biso bipai binso bozwami. Boto ebisaki na nkote la bolimbisi bokozala te na soda nyonso wa FRDC oyo akokwea na mbeba ya kotungisa bayimboka. Ezali mokano ezwi bakambi ya lisanga ya mapinga ma ekolo. Mokano moye mozali pona basoda banso ya ekolo. Ezali pe pona bakambi ya ba unité ya FRDC bayeba kosala mosala na bango ya kokamba basoda na bango te. Pona molobeli ba FRDC mokano moye mozwami pona kosilisa mbeba nzike esalaka mapinga ma ekolo maye masanga matali makoki mabato pe boko société civile mazali kolobela obalapolo na bango oyetando mobimba ya RDC mingi penza omonile mwa ekolo. Tolanda colonel Léon Richard Kasonga molobeli ya FARDC oyelobeli ya Bernardin Nyangi.
il faudrait qu'à un moment donné
esengeli zalate pona kokonza mapinga ma FRDC esengeli kotele manaino pona koyoka maeba onje na masanga ma molongo mazali kolobate basoda ba mapinga bazali kosala mbeba mingi koyiba kozwa basi na makasi koboma pe bozangi kotosa makuki mabato pe kozanga botosi pona kosilisa mbeba ena pe kolakisa na bato te mapinga ma ekolo mazali te pona kombeba ya bayimboka kasi ezali pona kosunga bokengi bwa bango pe na biloko na bango bakambi bazwi mokano na kolobate wuto lelo bolimbisi bozali lisusu te soda iso akosala mbeba esengeli azwa etumbu pe komanda iso akosala mbeba esengeli afuta masumu maiye pe soko ezali solo te asali mbeba ena akozwa etumbu na bolandi mobeko mpo ete ye asali te mayeba sengi ye asala
Totika la bobele honor Kivu wapi lokalite ya Lunyansenge ontaka kilometre ntuku mwambi au sud-ouest ya mboka mokonja territoire ya Lubero e kwei na maboko ya babundi ya bamai mai kobanda mikolo minei babundi baye bazali ko dondwa pe babango bazali bango mei kuna kokonza okati ya lokalite ena baimboka ongambo na bango bazali ko mono pasi na bamai mai bana bakami mapinga mai kolo bayebisite bayebi mambi mana pe balaki ko zongisa kimya na mikolo mitali ko ya o lokalite Tena Bernardine Diambu bolai bwasangu
Ba mai mai ba pareko ba iba boye kiko sangana onte ya mapinga ba sali maele ya kokenda kofanda omboka Lunyansenge lolenge ba soda ba FRDC omboka ena ba bimaki na kamwango nga omboka ena ba sali sika wa sanza moko uuto ba soda ba kende kobengana ba FDLR ba iba zwami obitando pina uuto mokolo mamo salami tano nde ba mai mai bana ba kumaki omboka ena bango ba yibi na makasi ba telefone pe mbongo ya ba imboka songolo lisusu pote ba zwa biloko bya kolia ba zali kotu ngisaba imboka civil inso asengeli kopesa bilei sikawa pona basali baleta obitando bina bafandi ba 10 na bobangi pona bokengi na bango ezali na batonzike bazali ko nikolala ozamba ontongo bazongi mboka bazali ko banga te basoda ba kokiko ya kobundisa ba mai mai bana zambito bate komandaro basoda ya FRDC Olunyansenge akani ko bengana ba mai mai bana omikolo mizali ko ya Utogoma, Bernardine Diambu Mpoya, Radio Kapi.
Esengeli koebate, bitumba, bibandaki, otongo alelo, katina ba FRDC, pe ba mai mai parinko, onte a lokalite eye, ezali katina Lunyansenge, pe talia, o territoire ya Lubero. Sango ebisite, mokonja mai mai moko akufi. Mokambia ba FRDC o sektor ena a ebisite, ezali ba mai mai ba uti bingi, Lunyansenge, pe ba mboka ya zinga zinga, ba eba bundisa ki bango, kobana na ngonga ine ya tongo, katina Lunyansenge pe talia na ngambo ya ngelea etima Edouard. Colonel Shuma a ebisite linaka lizali kokoba kino sika okati ya ebembole bibwele wapi ekima kiba mai mai bana. Mambi mazali sika na maboko ebisi lisusuye pona kosilisa. Oye tuka sud Kivu bitumba bikasi mokolomo bimba lobi loleki kati na ba FRDC na ba tomboki ya Rwanda ba FDLR okati ya cheferi ya ninja na teritwa ya Kabari. Na ba sangoto zui ba FDLR ba bundi Saki masanga mabale ya mapinga maekolo, maematinda maochololo pe mageyo. Baimboka bango bakimi kobomba na obalokalite ya zinga zinga. Welobeli na biso, mokamili naka kimia 2 o sud Kivu, aboya kikopesa eyano pona mambimana. Bona ibo sango na yo Fabien Kambizi Nkivwa.
Etumba ebandaki na ngonga itano ya tongo. Babundi ba FDLR kouta Miranda, ba kotela ki ba position ya mapinga ya ekolo, maye mazwami na chololo pe na magelo. Mboka mibale ya sheferi ya ninja, bo eyebisi biso o basango ya mapinga pe na basango ya baimboka na koboyaka kotanga ba kombo ya bango. Bitumba ya makasi esale maki pe e wumela ki mokolo mobimba mwalomingo. Ba FDLR balandisa ki bitumba pe ba botola ki mboka mibale ya Kabuye na ya Nyazibwe tino kokota na ninja centre pe kotumba zando enene bobele na ngonga zomi na motoba ya lobi nde mapinga ya ekolo balonga ki babundi ba FDLR pe babotola ki mboka chololo pe kopusa bango mosika penza batemwe bayebisi ete tumba eye esalemi kaka sima ya FRDC kobundisa mikolo mileki ba position ya FDLR na Miranda yango ekotisa ki bozangi bokengi na sheferi bato bayike ba kimeli na mboka mpaka Ihembe mbe nzinga nzinga na yango ongambo ya bakambi ya kimya de balobi ata liloba lokote
tokei oituri wapi société civile ya kuna pe ya Grand Nord Kivu bazali na yokoli kitako banda tongo alelo osite ya Bunia na bokambe mi ya réseau akina amani yokoli ngomba lisangisa masanga mabundela kama koki mabato masoloma na matali mingi kokima ba imboka kati na Ituri pe ba territoire ya zinga zinga ya Beni pe Lubero bobendani bokoki koya pona maematali mombongo ndele ya politique pe ya mambi mankita bunaibu asango na yo Delvin Waisala.
Ditombale bokuta ni bona dizali ko lukanzile ya kimya po ya kosukisa mikakatano kati ya baimboka eye ibale pe bobenda ni bozala tomikolomiko ya boelobi bongo Eric Mongo motele medrezo aki na amani société civile ya Ituri ebanziete mikakatano mizali solo ndakisoma mbima mombongo Louis Tajeki moko kati ya société civile na alobiete bongi ndakisa basali mombongo babotama ya Nord Kivu bai bazwami o Ituri bateka bobele biloko na groupe batika mombongo ya detail na baimboka Ituri. Bosenga bwa lipinga ya Grand Nord Kivu lizaliete ya no bosenga bwa société civile ya Ituri elandema na mibeko mia ekolo. Ongambo isu ibale, bamoniete bongi bakambi ya bituka biebi bale, bakutana na lombangu po ya komanyola maimalobami obokutani boye. Bunia, Delve, Waisala, Radio Kapi.
Mokambi ya MLC mwana mboka Jean-Pierre Bemba Gombo oyo azali oboloko okour penal international oyongumbala e na ekolo peiba akozwa esika na mokolo ya misato mozali koya na misa ya mawa oyongumba Bruxelles pona kokanisa liwa ya tata wa ye pona moko ya bavoka na ye maître Pierre Legros se pei epesa ki endingisa kokende pona basango euti pembeni ya libota Bemba nzoto ya sénateur Jano Bemba saolona ekozonga mboka na suka ya poso eye tata ya molani mokonzi wa ekolo ya kala awaki omwa mibale sanza sambo moleki oingumba Bruxelles.
Ukapi.
Société nationale d'électricité SNEL na mokuse ebandaki kobanda suka ya sanza ya motoba lolenge ya sika ya kokabola lotiliki oinguma mokonzi Kinshasa. SNEL esili kotia compteur na boko quartier ya inguma mokonzi. Pona mokambi ya SNEL, compteur ena ekopesa nzela ya kopesa lotiliki bobele na bato bayeba futa facture na bango inso. Elingi koloba ekozala lolenge lyoko lokola esalemaka pona kosoma ba unité pona ba alo alo. Kasi baye ngumba Kinshasa bazali kobanza nini pona lolenge ya sika ya kokabolela lotiliki boko kati na bango bazali koyanola na elobeli ya Mireille Bukasambui.
Système wana eza vraiment système moko eza très difficile ko simba te na population très pauvre eza na mboko ko simba te
doza kana système na biso moto moko tango zui mbongo na yo oke kofuta soki na ngote oko kobondela kuna na SNL ke tatatika ngai
salaire ya biso ba fonctionnaire za de santé donc ezo kukate ba panamba kozala na impossibilité ba jour mususu po ba konako kende ko somba carte wana afin que cuisine e kwa kosala
biso ba fonctionnaire to sepe na ngote puisque to ebi ki to koka ya ngote d'ailleurs to zo futa mama be
biso depuis to botami na mboko tindele to zo kola to mona makambo te so makambo eza na bamboka ba pana ba mindele ye esne na luka moyen azong sa na bamboka wana
modo ba sali asika eza mo pasi po biso d'abord na Congo to mesana deja na facture na fin du mois ba msupe bazara la mois nyongo mois dérogation ro sala mois 2 mois pe ya ke ko futa après c'est vrai que za malamu po na ko bonse economie ya mboka na biso mais ozala mois pasi mingi
okapi